2012 жылы 1.13%ке гана өсөт деп болжолдойт ДСА.
Акыр кабарлар менен Амирбек Азам уну тааныштырды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми бүгүнкү абар ай тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин маалыматына караганда, бүгүн Кыргызстан аймагында мезгил-мезгил менен кар жаайт, кээ бир райондордо кардын жаашы ургалдуу болот. Ал эми аба температурасы күндүз Чүй облусу аймагында -2, +3, Талас облусунда -3, +2, Баткенде 0-5, Ош менен Жалал-Абадта 1-6 градус жылуу, Бишкекте 0-2 градус жылуу. Ысык Көлдө -1, +4, Нарын облусунун аймагында жана тоолордо -4, -9 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Атаңкы азаттыктан бери үстү жергиликтүү окуялар күндөлүк менен улантабыз. Күтүлгөндөй эле жаңы президенттин кызматка киришүүсү менен парламентте коалиция тарады. Андан чыкканын кече расмий жарыялаган социал демократтар фракциясы мурдагы коалиция бир катар маселелерде бекем биримдикти көрсөтө албагандыгын белгиледи. Президент Алмазбек Атамбаев өкмөт куруунун фракциялардын бирине эми келерки дүйшөмбүдө тапшырат деп күтүлүүдө. Кубат Касымбеков баяндайт.
Социал-демократтар партиясынын лидери Алмазбек Атамбаев президенттик кызматка киришери менен партиядан чыккандыгын жарыялады. Ал эми 2 декабрда парламенттеги социал-демократтар фракциясы коалициядан чыкты. Бул фракция соңку коалициялык көпчүлүктүн кеминде 1/3 түзгөндүктөн жогорку кеңеште коалициянын таркап кетишин шарттады. Фракция жетекчиси Чыныбай Турсунбеков болсо өз фракциясынын чечимин эски коалициянын чабал иштегени менен түшүндүрдү.
Негизги себептери биз коалиция баягы ойдогудай иштей алган жокпуз. Көп маселелер боюнча бир өзгөчө мына соот системасы боюнча, экономикалык маселелер боюнча бирликтүү позицияны иштеп чыга алган жокпуз. Ошон үчүн бул коалицияны жаңыртыш керек. Мындай тартипте иш улантуу болбойт деп биз жыйынтык чыгардык. Анын үстүнө жаңыча милдеттер турат. Азыр өлкөнүн алдында жаңы өнүгүү этабына кирдик. Ошо жаңыча шартка байланыштуу дагы сөзсүз түрдө жаңы коалиция түзүлүш керек деп эсептейбиз.
Баш мыйзамга ылайык коалициялык көпчүлүк таркагандан кийин президент жогорку кеңештеги 5 фракциянын бирине жаңы коалицияны түзүү укугун берет. Коомдук саясий чөйрө Атамбаев мындай укукту өзүнүн мурдагы үзөңгүлөштөрүнө берет деген ишенимде турат. Бирок бул божомол расмий тастыкталган жери жок. Президенттин парламенттеги ыйгарым укук өкүлү Данияр Нарынбаев:
азырынча белгилүү эмес, бул алдын ала дагы белгилүү болгону дагы мүмкүн эмес. Себеби деген бул жерде бир гана фракцияга жөн эле тапшырбастан ал максаттарын дагы аныктап, курала турган өкмөттүн алдында кандай максаттар турат, кандай кыйынчылыктар турат, ошолордун баарын талдап кылдаттык менен изилдеп туруп анан кийин бир чечимге келиш керек.
Жаңы курала турган өкмөттүн тагдыры дал ушул түзүлө турган коалициянын колунда. Ага жараша парламенттеги фракцияларда ар кандай саясий жүрүштөр активдешүүдө. Маселен, Республика фракциясы биринчи вице премьер министрдин милдетин аткарып жаткан Өмүрбек Бабановдун премьер министр болуп калышына кызыктар. Бул тууралуу Азаттыкка фракция лидери Канат Исаев буларды айтты.
Мен ойлойм, биздин фракциянын чечими ушул Бабановду премьер министрликке көрсөтөбүз деп. Эми бул сүйлөшүү негизинде чечилет да.
Атамекен фракциясы болсо өкмөт башчылыкка партиянын тизмеси боюнча парламенттик шайлоого катышкан. Мурдагы вице премьер министр Жомарт Оторбаевди сүрөөрүн айрым маалымат булактары жазып чыгышты. Айрым талдоочулар буга чейин оппозицияда жүргөн Атамекен фракциясы коалицияга кирүү сунушталса, парламенттин төрагалыгына өз лидерин коюу шартын коюшу мүмкүн деп жоромолдошууда. Буга чейин Атамекен коалицияга 5-чи фракция болуп кирбей турганын билдирип, парламентте оппозиция болушун жактаган. Фракция лидери Өмүрбек Текебаев Азаттыкка фракциянын расмий позициясы президенттин чечиминен кийин гана жарыяланарын билдирди.
Официалдуу эч кандай сүйлөшүүлөр болгон жок, анткени президент коалициялык көпчүлүктү түзүү боюнча эч бир фракцияга тапшырма берген жок. Официалдуу процесс башталганда биз өз позициябызды билдиребиз.
Оппозициядагы дагы бир фракция ар намыстын басымдуу бөлүгү коалициялык көпчүлүккө кирүүгө кызыктар. Депутат Токон Маамытовдун билдиришинче, фракциядагы 25 депутаттын 14-ү жаңы коалицияга кирип, КСДП фракциясын колдоого макул болушту. Буга чейин экиге бөлүнүп кеткен бул фракциянын дагы бир лидери Феликс Колов позициясын толук ачыктай элек. Таркатылган коалицияда көпчүлүктү түзгөн Ата Журтта жаңы коалицияга киригүү ынтызар. Фракция лидери Камчыбек Ташиевдин айтымында:
бардык нерсе болушу мүмкүн, Бирок мен ойлоймун, биз ата журт фракциясы оппозицияда эмес, ошол коалициянын ичинде калууга карата сүйлөшүүлөр жүргүзүүгө аракет кылабыз.
Бул аралыкта ата журт фракциясын оппозицияга кетирүүгө кызыктар саясий күчтөр бар экендиги тууралуу да айтылууда. Ата журттун лидерлеринин бири азыркы төрага Ахматбек Элдибеков менен Атамекен фракциясынын ортосундагы тирешүүлөр ушундай аңыз кепке жем таштагандай болду. Атамекендин төрага мыйзамсыз иштерге барды деген айыптоолорун Келдибеков төрагалык кызматка көз артуу катары баалады. Атамекендин лидери мындай дооматты четке какса, Ахматбек Келдибековдун талабын талашкан алайлык аксакалдар Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүп, атайылып каралоо жүрүп жатат деп билдиришти. Буга чейинки 3 фракциянын келишимине ылайык төрага коалиция таркагандан кийин кетиш керек болсо, Келдибеков муну негизсиз деп жатат. Баш мыйзамда төрага 81 депутат каршы добуш берген учурда гана кете алары белгиленген. Ошентип парламентте жаңы коалиция жана жаңы өкмөт түзүмүнүн айланасында бүйүр кызыткан саясий оюндар уланып жатат. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Таң Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кошмо Штаттардын Кыргызстандын жаңы бийлиги менен алакага катышы кандай өнүгөт? Азаттык радиосунун ушул жана башка суроолоруна АКШ мамлекеттик катчысынын президент Атамбаевдин ант берүү аземине келген жардамчысы Роберт Блейк жооп берди. Аны менен маектешкен кабарчыбыз Султан Жумагулов америкалык өкүлгө оболу. Мурда кийин Алмазбек Атамбаев менен тааныш белеңиз. Ант бергенден кийин кездешкенде эмнелер жөнүндө сүйлөштүңөр деген алгачкы суроосун узатты.
Well, first of all, let me say how pleased I am to be here to represent President Obama and Secretary Clinton.
Мен бул иш-чарага АКШ өкмөтүнүн президент Барак Обаманын жана мамлекеттик катчы Хиллари Клинтондун атынан келип отурганыма абдан кубанычтамын. Бул алгачкы ирет президенттин бийлиги демократиялуу жол менен алмашкан тарыхый окуя болду. Буга чейин мен Атамбаев менен премьер-министр кезинде жолуккам. Анда биз демократияны өнүктүрүү жаатында сүйлөшкөнбүз. Кечээ ант берүү аземинен кийин дагы Атамбаев менен сүйлөшүү болду. Ал бул өлкөнүн жакшы лидери болоруна үмүтүм чоң. Атамбаевка АКШ былтыркы июнь окуяларынан кийин Кыргызстанда ушундай демократиялуу өзгөрүү болуп жатканына ыраазы экенин билдирдим. Бул багыттагы жардам дагы уланарын айттым. Анткени Кыргызстан бул жагынан жалгыз Борбор Азияда эмес, бүткүл дүйнөгө мыкты үлгү көрсөтүүдө. Андан сырткары кыргыз президенти менен сот системасын жакшыртуу, реформалоо, Ооганстан дагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча АКШнын миссиясына салым кошкон үчүн кыргыз президентине, өкмөтүнө ыраазычылык билдирдим.
On matters such as reconciliation, strengthening the judicial system here inside Kyrgyzstan and working on our common objectives in Afghanistan.
Кыргызстан Борбор Азияда биринчи болуп парламенттик демократияны тандап алды. Америка өкмөтү парламенттик демократия ошо Кыргызстанда биротоло сиңип кетет, башка коңшу өлкөлөргө өрнөк болот деп ишенеби?
The United States believes that every country must choose the system that is best suited for its needs. I think that the parliamentary system here that
АКШ ар бир өлкө өзүнө ылайыктуу системаны тандап алууга тийиштүү деп ишенет. Кыргызстан болсо парламенттик системаны тандаганын биз сыйлайбыз жана колдон келген жардамыбызды берип келатабыз. Парламенттеги комитеттер менен да иштешип жатабыз. Бул системаны өнүктүрүүдө жарандык коомдун дагы ролу чоң.
That it has the support of the people of the country, and I think we see that very clearly here in Kyrgyzstan.
Американын Кыргызстанда бир катар максаттары, программалары бар. Уланабы жаңы жетекчилик менен мындан ары калакка катыш кандай кетет?
Yes, we will continue those programs. We were very proud to double our assistance to Kyrgyzstan after the
Ооба, АКШ өкмөтү программаларын уланта берет. Былтыркы апрель-июнь окуяларынан кийин ал жардамдарды эки эсеге көтөрдүк. Андан сырткары президент Барак Обама АКШ Кыргызстанда демократияны өнүктүрүүдө ар дайым кол кабыш кыларын Атамбаевка жолдогон катында белгиледи.
Алмазбек Атамбаев дайыма биз Орусия менен шерттеш, биз төрүк доспуз деген билдирүүлөрдү жасап келген. Кечээ инаугурациялык сөзүндө аны тастыктады, эки жолу айтты. Ошол эле кезде Кыргызстанга көп жардамдарды берип аткан Американы айткан жок. Ушундан улам эксперттер айтып атат, Америка өкмөтүнүн бул Атамбаевка мамилеси кандай болушу мүмкүн деген.
Kyrgyzstan traditionally has pursued a balanced foreign policy where it wants friendship not only with Russia but also with the United States and with China and other.
Кыргызстан ушул күнгө чейин Орусия, АКШ, Кытай менен да тең салмактуу достук мамилесин кармап келатат. Бул эми Кыргызстандын өз тандоосу. Биз болсо Кыргызстан менен мамилебизди, кызматташтыгыбызды улантуу аракетибизди жасап жатабыз. Борбор Азия чөлкөмү жана Ооганстан боюнча Орусия менен да иштешкендин аракетин көрүүдөбүз. Орусия менен болгон мамилебиз да жакшы жолго түшүп баратат.
Because we think we have a lot of common interests in this region and in Afghanistan, and I think we're very pleased with the level of cooperation and the level of consultations that we've had with our friends in Russia.
Afghanistan demekçi ODKB'nin başkaçısı Nikolay Barduza jakında ile Rosbalt agentliğine interview verdi dağı oğan yerinden el aralık güçler çıkıp geçişi gümöndü dep aytı. Эгер эл аралык күчтөр чыгып кете турган болсо, анда ОДКБнын зонасында кырдаал жаралып калышы мүмкүн дегенди айтты да. Эксперттер эки ача түшүнүп атат да, же бул ОДКБ Орусия ошо кырдаал ушунчалык курч экенин сезип атышат деп, же болсо башка жөн жай адамдар билбеген дагы бир сырлары барбы деп. Ушуга Блейк мырза өзүнүн комментарийин бере кетсе болот эле.
Well, thank you for that important question. Next week, Secretary Clinton and representatives of more than 80 countries will be going to a very important conference in Bonn.
Эмки жумада мамлекеттик катчы Клинтон Германиянын Бонн шаарындагы 83 өлкө катыша турган чоң жыйынга барат. Ал жыйында дал ошол Ооганстандагы кырдаал талкууга алынат. Экономикалык маселелер да каралат. 2014 жылдан кийин аскер күчү азайган күндө деле ошол жакта калгандарына үйрөтүү иштерин уланта беребиз.
Overall for security of Afghanistan by the end of 2014.
Инаугурацияга чейин эки билдирүүсүндө 2014 жылы Манас Аба майданындагы транзиттик жүк ташуучу борбор чыгарылат дегендей билдирүү жасады. Андан кийин эле Американын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратленайым бул боюнча жаңы жетекчилик менен сүйлөшөбүз деп билдирүү таратты эле. Ушундай сүйлөшүүлөр качан болушу мүмкүн? Анда Америка кандай сунуштар менен чыгышы ыктымал?
First of all, we appreciate very much President Atabayev's reaffirmation that Kyrgyzstan will abide by the agreement.
Биринчиден Атамбаевга ыраазычылык билдиребиз, себеби ал келишим күчүндө каларын 2014 жылдын аягына дейин транзиттик борбор Кыргызстанда турарына убада берди. Жаңы президенттин командасы куралып бүткөндөн кийин, азыркы келишим соңуна чыккандан кийин, жаңы президенттин командасы менен кийинки келишим тууралуу сөз кылууга биз даярбыз. Азыр болжолдо татаал, бирок биз тарап ар кандай диалогко макулбуз.
Any discussions with the president and his new team at a time when they are ready to have those discussions.
Адам укуктары, сөз эркиндиги, эркиндиктер тууралуу америкалык баалуулуктар бар. Ал бирок бардык жерде бирдей иштебейт деген көз карашты өкүмсүрөт да. Борбор Азияны алганда Өзбекстанды мисалга келтиришет. Өзбекстанга Америка өзүнүн кызыкчылыктары болгондо дайыма сүйлөшүүлөргө барат. Бирок ошол адам укуктары, эркиндиктер боюнча талаптарды башка өлкөлөргө болгондой койбойт дейт. Ушул Америкага айтылган дооматтар канчалык жөндүү?
Let me say that in all of our relations with all of our friends in Central Asia, human rights is a very important part of our discussions.
Биз адам укуктары, сөз эркиндигин өнүктүрүүдө баардык өлкөлөргө бирдей мамиле жасайбыз. Бирок Кыргызстан демократияны өнүктүрүүдө абдан чоң жумушту аткарды. Бирок дагы аткарылчу жумуш толтура. Биз аны уланта беребиз деп маалымдайт элем.
Look forward to working with our friends in the Kyrgyz government.
Демократияны жүргүзүүдө Отунбаеванын бай тажрыйбасын Америка өкмөтү пайдаланабы мындан ары?
Well, I know that Secretary Clinton and President Obama have great respect for President Otunbayeva and for the extraordinary leadership that she demonstrated.
АКШ президенти Барак Обама жана мамгачы Хиллари Клинтон Отунбаеваны абдан сыйлайт жана лидерлик сапатын баалашат. Ал Кыргызстан ооробалда турганда мамлекетти башкарганын айтышат. Роза Отунбаева президенттик кызматтан кеткенден кийин деле Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошуп, демократияны чыңдоого жардам берери бизге маалым. АКШ-дагы Кыргызстандагы демократиялык институттарды өнүктүрүүгө жардам берет.
Help build the prosperity and development of your country.
Урматтуу Блек Мырза, интервьюңузга чоң рахмат.
АКШ мамлекеттик катысынын жардамчысы Роберт Блейк менен кабарчыбыз Султан Жумагулов маектешкен. Оодо таңкы азаттык эми назарыңызда. Борбор Азия апта ичинде уктурубуз. Аяктап бара жаткан аптанын аймактагы өлкөлөр менен байланыштуу айрым оорчундуу окуяларын чагылдырган маалымат аналитикалык программабызды бүгүн Жаңыл Түсүпжан сунуш кылат.
Кыргызстанда президенттин алмашышы коңшу мамлекеттерде кандай кабыл алынды? Алматыда метро ачылды. Алдыда ушул темалар болот жана Дарига Назарбаеванын Москвадагы чоң театрдагы концерти тууралуу билебиз. Алды менен аймактык апта кабарлары. Борбор Азия өлкөлөрү коррупциянын чеңгелинде кала берүүдө. Эл аралык транспаренттүүлүк уюмунун аткаруучу директорунун орун басары Миклош Маршалдын айтымында абал өзгөчө. Өзбекстан менен Түркмөнстанда кыйын. Бул өлкөлөрдө бийликтердин эч кандай саясий отчеттуулугу жок. Саясий оппозиция жок, жарандык коом жок, сөз эркиндиги жок. Иш жүзүндө бул дээрлик жабык коомдор, ошондуктан жылыш да жок, дейт ал. Уюмдун быйылкы жыл боюнча ушул аптада жарык көргөн отчетунда Борбор Азияда эң аз коррупциялашкан Казакстан, андан кийин Таджикистан экендиги айтылат. Кыргызстан бул экөөнө төмөн, бирок Өзбекстан менен Түркмөнстандан өйдө турат. Дүйнөдөгү эң аз коррупциялашкан өлкөлөр Скандинавия мамлекеттери, Жаңы Зеландия саналат. Ал эми Мьянмар, Ирак, Афганистан, Сомали сыяктуу мамлекеттерде Өзбекстан, Түркмөнстан менен катар паракорлук өзгөчө кеңири тамыр жайган. Дүйнөлүк уюм Борбор Азияда ВИЧке чалдыккандар кескин өскөнүн билдирди. 1-декабрь дүйнөдө спидке каршы күрөшүүнүн дүйнөлүк күнү. Саламаттыкты сактоо боюнча дүйнөлүк уюм соңку бир жылда ВИЧтин жаңы учурлары Чыгыш Европа менен Борбор Азияда өтө көп катталганын билдирди. Болгондо да бул аймакта катталгандардын 90% Орусия менен Украинада жашайт. ВИЧтин өтө өтүшүп кеткен формасы адамдын иммундук дефицит синдромун же спид илдетин жаратат. Казакстан экстремисттик динчил уюмга тыюу салды. Казакстанда Джунт аль-Халифа же Халифат сарбаздары уюмунун ишмердүүлүгүнө тыюу салынды. Интернетте жарыяланган видео тасмасында Халифат сарбаздары октябрда Атырау, ноябрда Тараз шаарларында болгон жардырууларды уюштурдук деп ырастаган. Тараздагы Калабада 5 полициячы, 2 жолоочу окко учкан. Казакстандын башкы прокурорлугу мындагы атышууларга байланыштуу 6 киши кармалганын маалымдады. Казак мужахидини деген топтун бетин чүмбөт деп алган куралчандары өткөн аптада интернетке видео жайгаштырып, анда казакстандык мусулмандарды жихадка же капырларга каршы ыйык согушка чакырган. Москвада тажиктердин депортациясына нааразы болгон 5 киши камакка алынды. Москвада полиция тажик мигранттарынын Орусиядан чыгарылышына нааразылык билгендердин 5-үөсүн камакка алды. Мен тажикмин, мени депортациялаа деп аталган бүгүнкү акция Москвадагы федералдык миграция кызматынын алдында өттү. Демонстранттардын айрымдары Орусиядагы мигрант жумушчулар аткарган жумуштарды аткарып, аталган кызматтын имаратынын терезелерин жууп, короосун шыпырышты. Орусиялык Интерфакс агенттиги полицияга шилтеме берип, кармалгандар орусиялык анархисттик кыймылдын мүчөлөрү экендигин кабарлады. Казакстанда түрмөдөгү өлүм боюнча анын 4 кызматкери соттолушу мүмкүн. Шамиль Ярославлев 3 ноябрда Долинка шаарчасындагы түрмөдө каза болгон. Анын бир тууган агасы Руслан Оздоев азаттыкка кабарлагандай, Ярославлев өлгөндөн 24 күндөн кийин гана өткөн жекшембиде жерге берилди. Оздоевдун айтымында анын бир тууганынын денесин экинчи ирет экспертизадан өткөрүп, ал чын эле ур токмоктон каза болгондугу аныкталды. Алгачкы текшерүүдө ал өз ажалы менен өлгөн деп тыянак чыгарылган болчу. Оздоев ноябрда Караганды түрмөсүнүн 4 кызматкери инисинин өлүмүнө тиешеси бар болушу мүмкүн деген шек менен кармалганын айтты. Караганда прокуратурасынын мекемеси чындап эле бул окуя боюнча 4 түрмө кызматкери кармалганын ырастады, бирок аларга кандай кине коюлуп жаткандыгын тактаган жок. Таджикистандын баш калаасында электр линиясы калыбына келтирилди. Барке Тожик электр холдингинен Азия Плюс агенттигине билдиришкендей, дүйшөмбүнүн борборундагы авариянын кесепети толугу менен жоюлду. Ушул шаршембиде курулуш краны кулап түшүп, дүйшөмбүнүн борбордук бөлүгү, анын ичинде Таджикистандын президентинин ак сарайы жарыксыз калган эле. Кыйроодон эч ким жапа тарткан эмес. Казак президентине эл баатыры наамы ыйгарылууда. Президент Нурсултан Назарбаевке өлкөнүн эң жогорку калк каарманы наамы ыйгарылды. Ошондой эле эң жогорку отан ордени жана өзгөчө төш белгиси ыйгарылды. Казакстандын эң жогорку сыйлыгы президентке өлкөнүн көз карансыздыгынын 20 жылдык мааракесине тушташ ыйгарылууда. Эгемендиктин 20 жылдыгы Казакстанда 16 декабрда белгиленет. Кыргызстанда саясий бийликтин тынч жол менен өткөрүлүшү Борбор Азияда аркыл пикирлерди жаратты. Аймактагы айрым саясатчы серепчилердин баасы ой пикирлери менен Гүлайым Ашакеева тааныштырат.
Учурда Швецияда жашаган Түркмөнстан парламентинин мурдагы депутаты, Кызыл Арбат шаарынын экс-мэри Халмурат Сүйүн келечекте мурдагы бардык советтик республикалар парламенттик башкарууга өтөт деп ишенерин айтат.
Акыйкаттан ушу Кыргызстанда болуп кетчен сыясы вакалары.
Себеби төбөлсүздүктүн 20 жылында кыргыз эли демократиянын катаал, машакаттуу жолун басып өттү. Кыргыз эли ар кандай кыйынчылыктардан жалтанбасын, өлкөдө эмне жасалбасын, анын баары элдин болочогуна багытталганын эл аралык коомчулукка далилдей алды. Бул коңшулаш өлкөлөргө, анын ичинде тоталитаризм үстөмдүк кылган Түркмөнстандын элине келечекке ишеним жандырат. Бизди да бир кезде кыргыз калкы бүгүн жетишкен ийгилик ылоолойт деген үмүттү өчүрбөйт. Акыр аягында бардык мурдакы советтик республикалар, алардын катарында Орусия парламенттик системага өтөт деп ойлойм. Кыргызстан кичинекей өлкө, бирок Роза Отунбаеваны убактылуу болсо дагы президент шайлап, жалпы 2 советтик мейкиндикке өрнөк көрсөттү. Болочокто Түркмөнстанда жана башка Борбор Азия мамлекеттеринде кыргызстандагыдай өзгөрүүлөр болуп кетсин деп тилек кылалы.
Өзбекстан Жогорку Кеңешинин мурдагы депутаты, Бирлик кыймылы жана эрк партиясынын негиздөөчүсү 93-жылдан бери чет өлкөдө баш калкалаган акын Мухаммед Салих.
Мына ушу 1 жыл ичинде болуп өткөн окуяларга назар ташласак,
1 жыл ичинде болуп өткөн окуяларга назар салсак, былтыр Кыргызстанда болгон кандуу калабалар албетте Борбор Азия үчүн да, Өзбекстан үчүн да, Кыргызстан үчүн да сыймыктанар иш болду деп айта албайбыз. Көп адамдардын каны төгүлдү. Көп адамдар там жайсыз калды. Көп адамдар үй жайын таштап кетти. Бул көрүнүш бүгүн да уланууда. Кыргызстандын жаңы президенти бул калпыстыктын токтошуна саясий лидер жана мамлекет башчы катары таасир этет деп үмүт кылабыз. Ошондой эле Өзбекстан Кыргызстан алакасы жакшырып, адамгерчиликтүү негизде жүрөт деп тилек кылабыз. Өткөн доордо кетирилген катачылыктар мамлекеттик деңгээлде таанылат. Мындай жаңылыштыктар кайталанбагандай жаңы саясат жүргүзүү сунуш кылынат. Коңшу, тууган мамлекеттер чыныгы коңшулардай жана бир туугандай болот деп үмүт кылабыз.
Акатарам кошуна, акатарам кардаш.
Тажикстандын социал-демократиялык партиясынын төрагасы Рахматулла Зоиров Кыргызстандагы эки инкылап коңшу Тажикстандагы саясий күчтөрдү шыктандырганына токтолот.
Всё-таки Кыргызстан сегодня делает исторический ход.
Кыргызстан бүгүн эки президент душмандашпастан, зекишпестен мамлекеттик бийликти ишке ашыруу боюнча ар мукту биринен экинчисине чоң көйгөйсүз өткөрүүсү менен тарыхый кадам жасоодо. Менимче бул толеранттуулуктун Кыргызстандын Борбор Азиянын башка республикаларына салыштырмалуу кыйла эле алдыга кеткен жарандык коомунда эле эмес, саясий бийлигинде да башталуусу. Толеранттуулук мамлекеттик башкаруу системасына да келип жатат.
Эта толерантность уже наступает в эре государственного управления.
Рахматулла Зоиров, Кыргызстан кадам таштаган парламенттик башкаруу системасы Борбор Азиянын калган элдеринин менталитетине жат эместигин, Кыргызстанда парламенттик демократиянын чыңдалуусу үчүн алдыдагы 1-2 жыл өтө чечүүчү мезгил экенин кошумчалайт. Казакстандын жалпы улуттук азат социал-демократтар партиясынын баш катчысы Амиржан Косанов Кыргызстандагы демократиялык бийлик алмашуунун маанисине токтолот.
Сол саясий жүйөнүн жаңгыруу менчи осы Кыргызстандан башталып жатат. Ал Казакстан бийлиги шынын айтуу керек, алар осындай оң демократиялык, яны калктын шайлоо аркылуу өткөн жана бийлик басында отурган Акаев, Бакиев, одан кийин өтпелі кезен президент саныған Отынбаева, енді Атамбаев фамилияның ауысу, әрине біздің 10 жыл, 20 жыл отырған Орта Азия және Қазақстандағы басшыларға бұның бәрі ұнайды деп мен айта алмаймын.
Кыргызстанда мамлекет башчысынын чыр-чатаксыз тахсыз алмашышы биздин коңшулардын карапайым элдерин өзгөчө куштарлантып жаткан кез. Азаттыктын тажик кызматынын сайтында жарык көргөн мына бул ырсаптарын Бурулкан Турдубек кызы которду. Бир окурман бизде да бардыр Роза Гүл. Болсо эгер дарегин тапкылачы өтүнүч жолуна түшүп кетели десе дагы бири өз арманын айтып, эрдигине даңк Розанын шахтарга биздин көрсөттү, байланып такка калбасын дептир. Ал эми Азаттыктын казак сайтында Кыргызстандын элине ак жол каалап бирөө демократия менен эркиндиктин жолунда дагы көп кыйынчылыктар бар экенин, бирок жолду жүргөн кыскартаарын белгилеген. Мейли казактар эстеликтерге суктанып, Нурсултандын нуруна таңданып, орден медалдардын шыңгырагы кулагына ыр болуп угула берсин. Алдыда кыш келетат, бирөндө согун бар, көбүндө нан менен карандай чай деп жазды экинчиси. Студияда Жаңыл Жусупжан, Азаттыктын толкунунда Стар Борбор Азия апта ичинде программасын улантабыз. Эгер сиз ушулайда Алматыга бара турган болсоңуз, шаардын жаңы метросун сөзсүз көрө келиңиз. Мындан дээрлик жарым кылым мурда курулуп башталган метро Казакстандын экинчи борборунда 1 декабрда ишке кирди. Метронун ачылганын алматылыктардын бардыгы билбеген болушу мүмкүн, бирок билгендер андан көп болуп, билет талашып, жер алдындагы мелтирете салынган темир турникеттерден мармар таш менен шөкөттөргөн аялдамаларды карай түртүшүп өтүп жатышты. Пенсия жашындагы бир нече курдашы менен спутниктей зыпылдап жүргөн метронун жаркыраган салонунда отурган Жанат Ахметжанова деген гүлдүү чоң жоолук салынган байбече президент Назарбаев талкады.
Осыны бизге осында метроны салып берген бизге президентим Нурсултан Абишулу Назарбаевка мың да рахмет. Осынын эмбеги жанды болсун, эмбегин үстүнө эмбеги нурлу болсун.
Президент Назарбаев өлкөнүн баш калаасын Астанага көчүрүп, Алматыны өгөйлөгөндөй болду эле. Бирок бул шаарда метронун ачылышы ал үчүн өтө маанилүү окуя болду көрүнөт. Себеби ал Бишкекте Алмаз Атамбаевдин президенттик ишке киришкен салтанатына катышпастан дал ушул Алматыдагы метронун ачылышына барды. Алматы метро курулуш ишканасынын кызматкери Эркин Байкеновдун Азаттыкка билдиришине караганда, метронун узундугу азырынча болгону 8.5 чакырым келип, 7-8 жерде гана токтойт. Бирок метрого жылыга 2 аялдама кошулуп турмакчы. 7-8 балга чейинки жер титирөөгө туруштук бере ала турган метрополитен күнүгө 26 000 кишини ташый алат. Метро калктын саны аз дегенде 1 миллион болгон шаарда өзүн актайт деп саналат. Ал эми Алматыда метро курулушу башталгандан бери калктын саны 2 эсеге көбөйүп, бүгүн 1,5 миллионго жеткен. 88-жылы ал кезде Казакстан Советтер Союзунун курамында кезде башталган курулуш СССР кыйрагандан кийин токтоп калган. Бирок былтыр президент Нурсултан Назарбаев долбоорду көз карандыстыктын 20 жылдыгына карата бүтүрүүгө буйрук берген эле. Буга чейин Борбор Азияда Ташкентте гана СССРдин тушунда курулган метро бар болчу. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Алматыда метро ачылган 1 декабрда Москвада президент Назарбаевдин туң кызы кайрадан чоң сахнага чыгып, атактуу чоң театрда концерт берди. 4 жылга созулган тыныгуудан кийин Салем Россия деп аталган концертте Дарига Назарбаева казак, орус жана чет элдик атактуу композиторлордун чыгармаларын аткарды. Байкоочулар Дариганын маданий жана саясий сахнага бараандуу кайтышы тууралуу сөз кылып жатышат. Венера Сагындык кызы кабарлайт.
Опустела без тебя земля, как мне несколько часов прожить, так же падает в садах листва, и куда-то все спешат.
Музыка таануучулардын баамында чынында эле Дариганын сейрек кездешүү терең жана күчтүү мецо сопрано добушу бар. Атайын музыкалык билими болбосо да, казак президентинин таланттуу кызы кийин жакында гана вокал боюнча атайын сабак алып, өзүнүн табият тартуулаган шыгын, музыкалык жөндөмүн кыйла өөрчүтүп тарбиялап алган. Силер угуп жаткан атактуу орус композитору Александра Пахмутованын «Нежность» аттуу ырынан башка Дарига Назарбаева Казакстан эгемендигинин 20 жылдыгына арналган Москвадагы концертинде казакстандык жана чет элдик композиторлордун ырларында аткарды. Ушундай эле чоң концертти Дарига Астанада 14 декабрда берүүгө камданууда. Дарига Назарбаева мурдагы күйөөсү. Ушул жакта Венада башкалкалап жүргөн Рахат Алиевдин тегерегинде жаңжал башталган 4 жылдан бери коомчулукка көп чыкпай, көз жазымда калган эле. Эми минтип маданий майданда гана бугун чыгарбастан, Дариганын ысымы январь айына белгиленген мөөнөтсүз парламенттик шайлоого атасы уюштурган Нур Отан партиясынын тизмесине киргизилди. Ошентип президент Назарбаевдин улуу кызы чоң саясий жарыш алдында элге өзүнүн көп кырдуу талантын ачып көргөзө баштады. Орусиялык айрым маалымат каражаттары Москвадагы атактуу чоң театрдан жакында эле азыркы орус балетинин эң чоң жылдыздары Осипова менен Васильев таарынып кетип калганын, жаңжалга ээлешкен театрдын сахнасын эми казак президентинин эрке кызы ээлеп, орус маданиятынын чыныгы устаттары майдараак сахнага көчкөнүн өкүнүч коштой жазып жатышты. Венера Сагындык кызы болду, студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын уктуңуздар.
Аоодо таңкы азаттык берүүбүздү улантабыз. Урматтуу угарман, 25 ноябрдан тартып Кыргызстанда зомбулукту токтотобуз. Ар бир бүлөнүн бейпилдиги Кыргызстандын бейпилдиги деген уран астында 16 күндүк өнөктүк жүрүүдө. Азаттык радиосу бул өнөктүктүн медиа шериги. Биздин ыңгайсызлоор телепрограммабыздын бул жолку чыгарылышында аялдарга карата зомбулуктун себептери, деги эле аялга карата коомдогу көз караштар жана стереотиптер туурасында сөз болду. Талкууга Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүйсара Рыскулова жана коомдук ишмер Кемел Ашыралиевдер катышты. Талкууну Айзада Касмалиева алып барган. Азыр назарыңызда ошол талкуунун биринчи бөлүгү.
Кыргызстанда өткөн жылы үй бүлөдө зомбулукка кабылган 16 000 ашуун аял кризистик борборлорго кайрылган. Аялдар маселелери менен алектенген уюмдар өздөрүнүн укуктарын билбей кордукка, үй бүлөдөгү кордукка чыдап тийиштүү органдарга же болбосо кызматтарга кайрылбай жаткандардын саны эселеп кетип жатканын айтып жатышат. Саламатсыздарбы сиздер? Азаттыктын кайсы суроолор телепрограммасын көрүп барып жаткан мен Айзада Касмалиева. Биз бүгүн аялдарга карата зомбулуктун себептери, деги эле аялдарга карата коомдогу көз караш, ошондой эле стереотиптер туурасында сөз кылабыз. Студиянын конокторун тааныштырып өтөйүн. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова жана коомдук ишмер Кемел Ашалиев. Саламатсыздарбы, студиябызга куш келипсиздер. Азыр негизинен байкасаңыздар, Кыргызстанда бир таң каларлык бир кубулуш болуп жатат да. Борбор Азиянын тарыхында аял президент дээрлик Кыргызстанда 2 жыл бийлик башында турду. Азыр ошол Роза Отунбаеванын бедели көтөрүлүп, бул бир жагынан муну менен кыргыз аялдарынын күчтүүлүгү, бир даанышмандыгы дүйнөгө таанылып жатат да. Бирок ошол эле учурда мен программанын башында жанагы цифраны айтып кетпедимби? Ошол эле цифралар кайра эле ошол аялдарга карата Кыргызстанда эле зомбулук күч болуп жатканын көрсөтүп жатат да. Азыр биз көрө турган алдыдагы бир тасма бар. Ошол тасмада үйүндө күйөөсүнөн көргөн кордукка чыдабай кризистик борборго келип баш калкалап жүргөн келин Азаттыкка өзүнүн арманын айткан эле ошол интервьюну көрүп алып анан талкуубузду баштасак.
Жогорку окуу жайым бүткөн, анан мугалиммин. Мектепке иштегенден тарта эле күйөөм дагы, кайынэнем дагы мага аябагандай тоскоолдуктар жаратты да. Сен иштебей эле кой, күйөөм айтат да, сенин оюң эле ушу кечке мектепте жүргөндү каалайсың да деп айтат да. Ал эми бир жолку сабаганда бетим эч нерсе көрүнбөй калганда бир жак жагым шишип, бетим аябагандай көгөрүп, аябагандай жаман абалда калган. Мунун кийинки жолку урганында ойлоду окшойт, ошо бети көк ала болот депчи. А кийинки жолу курганында таяк менен буттарга аябагандай чапкылап, буттарым ошо таяктын издери калып аябагандай шишип чыккан да. Ошо кайнэнем, кайнэнем бар болчу да. Анан алар эч кандай болушканын ордуна кайра алар карап турган да меничи. Бир бала турса анан боюмда да болсо эки баланы атасы кантип калтырам деп да ойлойм. Бирок кайра барсам кайра эле уруштар болот го деп дагы ойлойм да.
Бул азыр биз көргөн бул бир эле келиндин тагдыры да. Анан азыр айткандай кайрылгандар 16 000 ашкан экен. Дагы кайрылбагандары да канча. Анан Бүз районуна зомбулукка туш болуп жаткандар. Негизинен булар кимдер? Анан зомбулуктун азыр кайсы түрлөрү болуп жатат? Анан себептери кандай болду?
Жетерине жеткенде келишет да. Жанагындай кол көтөрүп, таяк жеп, же болбосо аябай психологиялык жактан жабыркаганда келишет да. Акыркы күндөрү ушундай жагдайлар көбөйүп баратат да. Бизге бир жылдын ичинде мына күндүр түндүр ишеним телефону иштейт, жекеме жеке консультация, сотто адвокаттар иштейт, жайыбыз бар, социалдык үйүбүз бар. Бизге 30 000 ашык бир жылда кайрылышат да.
Зомбулуктун кандай түрлөрү болуп жатат азыр?
Физикалык жактан кол көтөрүү, психологиялык, экономикалык, сексуалдык да болуп атат. Анан түрлөрү дагы аракечтик, баңгилик, анан жана оюн зооктун айынан да болуп атат да акыркы.
Кемел ага, мына сиз көптү көргөн инсан катары айтсаңыз да, мына дал азыркы заманда азыркы Бүбүз ара айым айтып жаткандай зомбулук күчөп баратат деп атпайбы? Сиз ушуга ишенесизби, же болбосо интернет форумдарында айтылгандай бул маселе бир көрүтүлүп жартылып жатабы?
Бул үй бүлөлүк маселе, аял менен эркектин ортосундагы маселе илгертен эле болуп жүргөн маселе болчу. Бул союзлаганда деле болгон, эми союзлаганда асыраак эле. Мына бир эки сюжет жөнүндө айта турган болсок, жогорку билимдүү экен, кийим кечеси деле түзүк экен. Анан бул өзү ушул өзүнүн укугун коргош үчүн сөзсүз сот органдарына кайрылып өзүнүн укугун коргош керек да. Анан эгерде ушундай жогорку билимдүүлөр эле эмне кыларын билбей отурса, анан жана айылдан келген кыздар эмне кылат? Булар эми жанагындай кризисный центрларга кээси кайрылышыда кайрыла берсин, а бирок сот органдары бар да. Сот органдарына
ушундай келиндер көбөйүп жатат деп ишенесизби?
Мен эми муну өтө эле Кыргызстанда ушул маселе аябай көбөйүп кетти. Мына мен деле айылдарда көп жүрүп атам, көп жерлерде жүрүп атам, менде деле ага тууган бар, тели теңдиш бар дегендей, анан ошо Кыргызстанда кийин ушул аябай эле көбөйүп кетти башка өлкөлөргө караганда дегенине мен дагы кичине күмөндөр болуп турам да. Анан бул жерде эми кыздардын ургачылардын өзүндө да болуш керек да. Эми мына айтылып аткан бир жактуу болуп атат да. Эгер мунун күйөөсүн алып келе турган болсо күйөөсү башканы айтышы мүмкүн.
Менде азыр ички иштер министрлигинин бир маалыматы турат да. Анда быйылкы 9 айда эле аларга негизи эле ушул үй бүлөдөгү чыр чатактар боюнча 1561 окуя катталган экен да. Жалпы сиз айткандай эки жактан тең кеткен. Анан алардын 1458 аялдарга байланыштуу, аялдар кайрылган арыздар. Анан бул көрсөткүч кризистик борборлорго кайрылгандардын санынан алда канча аз? Негизи эле бул эмненин белгиси? Же аялдар укук коргоо органдарына ишенбей анан кризистик борборлордон жардам күтүп атышабы?
Орустун сөзү бар, богатый тоже плачут дегендей да, билимдүүлү деп атасыз да. Ошол сот органдарына барганда, мына 2003-жылы бизде закон кабыл алган, ал закон толук кандуу иштебей атат. Мунун түбү мына сотко берип эле ажырашып кеткенде каяка барат азыр да? Бул же болбосо жарандык никеде, анан үй жайы жок, же болбосо болсо да колунда бар адамдар бүт мүлкүн туугандарына каттатып коет дагы, төрт жагын кылыла деп туруп, эгерде жумушу болсо болду, алимент алганга да мүмкүнчүлүк эмес. Ушундай кыйынчылыктан мажбурлуу кайта ошого кайтып келгенге бизде көп билимдүү эле болуп туруп эле түшүнүп атат, укугун коргош кыйын болуп баратат да. Мына кээ бирде бизди дагы сот органдары эми эмне килишесиңер өзүлөрү эле эметет деп айтат да.
Кемел ага, мына сиз кыргыз салтын мыкты билген устат катары айтсаңыз да, мисалы колуктусуна кол көтөрүү, же болбосо аялдын оорутуу ашканада жалаң эле эри менен балдарынын камын жеп отурушу керек деген көз караш сиңген деген сөз бар да. Бул канчалык жүйөлүү деп ойлойсуз?
Кыргыз элинде башкаларга караганда, мисалы араб өлкөлөрүнө караганда, ушул эле эми туурасын айталы Өзбекстанга караганда, Тажикстанга караганда биздин аялдарга кыргыздардын мамилеси башкараак да. Кандайдыр бир тең укуктуулук бар да Кыргызстанда. Вот муну карашыбыз керек. Анан эми кээ бир убактарда ушул илгертен бери эле эркекти күнөөлөп келе жатабыз да. Партиянын убагында эле ошо эркекти күнөөлөчүбүз. Эркек биринчи күнөөлүү болчу. Анан эми бул аялдар маселесинде бул өз абдан ичке маселе. Аялдар, конечно, эркекке караганда көтөрүмдүүрөөк келет. А бирок ошондой болсо дагы ушул Кыргызстанда өтө эле аялдарды басмырлайбыз биз, аялдарды кемсинтебиз дегенде мен алысыраакмын да.
Бир жагынан макул болсо да болот, бирок макул эмесмин да. Эми Кемелбек мырза, мен сизди билем, сиз сыйлайсыз, дагы көп кишилер сыйлайт, анан менин жолдошум дагы сыйлайт. Бирок жанагындай сыйлабаган көтөрүмдүү аялдар көп болуп атат да. Бул үй бүлөдөгү чыдамкай. Анан бул маселе бүт дүйнөдө бар. адамзат болгондон кийин ар кандай характер болот экен. Бул Америка дагы үйбүлө зордук сомулук өнүккөн, ошо Россияда дагы бардык жерде эле бар да. Анан ар бир ошондой өлкөдө ошондой бир жардам алышат да. Бизде ошо жардам берген уюмдар ичине азыраак болуп атат.
Азыр сиздин сөзүңүзгө аралчы да, Кыргызстанда азыр сиздердики өңдөнгөн 10 чакты кризистик борбор бар да. Анан аларда деле ошол үйүнөн закуу көрүп келген аялдарды балдары менен кошо башка кылатып өздөрүнүн колдон келген жардамын берип жатышат да. Анан аялдардын укуктары боюнча негизи тренингдер, семинарлар, ар кандай иш чаралар көп эле өтүп жатат. Бирок бул биз мисал кылганда аялдарга каршы зомбулукту азайтпай эле кайрадан күчөп жатат да. Эмне себептен мындай жагдай түзүлүп атат?
Күчөп жатат деген мунун бир эки жагына караса болот да. Мурун болсо мындай уюмдар жок болчу, бул эми жабык маселе болчу да. Мына сиз айтпадыңызбы, Советтер Союзунун убагында деле мындай деңгээлде болбосо да мындай болчу да. Анда закондор катуу иштечи, бир неме десе партиядан алып койчу да. Анан азыр болсо ушу психологдор бар, уюмдар бар, анан тең укуктуулук деп өзүнүн укугун коргогонго мүмкүнчүлүк болуп, өзүнүн ички көйгөйүн сыртка айтканга мүмкүнчүлүк болуп ошондой болуп атат. Кээ бирде бизди айтат да, кыргыздын мындай сөзү бар, эрди аял урушат, эси жок болушат, эмнеге болушасыңар деп. Биздин сезимде ураан турат, үйдүн куту учпасын деп.
Эми бул сөз эми баягы үй бүлө чатагын ырбатпайлы, элдерге шерминде болуп уят болбойлу, балдар үчүн жашайлы деген бир көз караштан улам келип чыкса керек. Бул эми баягы мурунку заманда бул сөз күчүндө болсо керек да. Анан азыр мына 21 кылым, анан бул мамиле канчалык өзүн актайт да? Мисалы аялдар кордукка чыдап эле жүрө бериш керекпи?
Партиянын убагындагы караганда да азыр аялдар өзүн өзү аябай эркин сезип калды. Анан мындай эркисинде да бар, кемигинде да бар деп аялдардын өзүндө да бар азыр. Булар мисалы кризисный центрларда менин көз карашыма караганда кичине бир жактуулуктар бар деп ойлойм да. Сөзсүз эле ошол аялдар жагына мындай уклон жасап алгандай сезилип атат да. Кыргызстандын калкынын 53% аялдар. Вот анан жанагы 16 000 анан мына дегенибиз бул өзү башка өлкөлөр менен салыштырып көргөндө кандай болду экен, муну да карап көрүш керек да.
Өз карайбы, сиздердин ошол кризистик центрларга мисалы эркектер дагы кайрылышабы азыр? Кемелим агай айтып атпайбы?
Бир жактуу деп. Бирок бир жактуу бизге аялдар көбүнчө кайрылат. Мына кээ бирде түн ичинде 3-4 баласын жетелеп мына психологияда сөз бар, аффектный акыбалда калып калганда кээ бирде телефон чалышып же мени өлтүрөт, же мен эми гезит окуп атасыңар, бири бирин майып калган учур болуп атат да. Анан бизде болсо жана үй бүлөлүк консультация, мен өзүм как семейный психолог катары консультация жакшынакай жетелеп бири бирине кечирим сурап кеткен убакта болот. Акыркы бир 10%ге жакын эркектер дагы, жабыркаган эркектер дагы үй бүлөдөн психологдорго келип бизге келип жардам алып атышат. Анан бирок үй бүлөдө жабыркаган аялдардын саны көбүрөөк болуп атат да.
Айталык, ошол аялы мисалы күйөөсүнөн кордук көрүп бирок даттангысы келбесе, бирок ошол окуяга күбө болгондор мисалы арыз менен укук коргоо органдарына кайрылып, анан биринчи администрациялык, анан эгерде ошол кайра ошондой бир зомбулук кайталанчу болсо кылмыш ишин козгогон бир жообу бар экен да азыр. Анан бул айталык бир өнүккөн мамлекеттерде бул кадыресе көрүнүш болуш керек. Анан Кыргызда мисалы кыргыздын кулк мүнөзүнө ушундай кадамга жол берилеби? Мисалы чын эле ушул жобо иштейтпи Кыргызстанда делечи?
Илгери сот болгон эмес да. Сот болгон эмес. Ошол сакалдуу киши эми кой тигүү деп тескеп койгон. Анан партиянын убагында жанагындай айтылып кетпедиби, ар бир үй бүлөгө катуу каранчу, ар бир үй бүлө бек болсо мамлекет бек болот деген сөз болчу. Эми азыр ушунчалык эркиндик болду да. Мен ушул жанагы аялдарга деле, кыздарга деле баарына таң калам. Эгерде ошондой болбо кайра кайра кол көтөрүп турмуш жолу болбогондон кийин ушу жашоого мүмкүн болбогондон кийин алар эми тиешелүү уюмдарга кайрылыш керек да. Ошон үчүн муну жер жерлерде сөзсүз ар бирибиздин туугандарыбыз бар, карындашыбыз бар, кызыбыз бар дегендей, эжебиз бар дегендей сөзсүз эгерде такыр эле жашоого мүмкүнчүлүк бербей, такыр эле үстөмдүк кылып сабап тигинтип мынтип кемсите турган болсо сөзсүз ушул жергиликтүү органдарга кайрылыш керек.
Менталитет деген нерсе бар да, канга сиңгенчи, айткандан уялат, урук туугандар бар, кийин кайра мисалы үчүн кайра табышып калышы мүмкүн деген көз караштардан улам сурап атам да. Ушул жобо Кыргызстанда мисалы ишке ашабы?
Кыргызстанда ургаачыда көтөрүмдүүлүк бар. Азыр чыдамкайлык көтөрүмдүк бар, бирок азыр ургаачылар көпкө чыдай бербейт. Бир чыдайт, эки чыдайт, үчүнчүсүндө сөзсүз барат.
Бул талкуунун уландысын Азаттыктын саат 9:00 программасынан уга аласыз. Оодо таңкы Азаттык. Авода танкы азаттык микрофондо улан Алым Кулуулу эми назарыңызда мен кырдуу дүйнө нуктуруусун жаңы чыгарылышы. Чехиянын чыгышындагы Гостин тоосунун төбөсүндө төбөсү көккө умтулган чиркөө бар. Чиркөөнүн ыпта жагында жерден оргуштап бир чыканак булак агууда. Заңкайган чиркөөнүн төрүн ыйык Мариянын мозаика пано жана монгол татар аскерлеринин барел сүрөтү кооздойт. Азиядан бир нече миң чакырым алыстыктагы чиркөөгө эмне үчүн Чыңгыз хандын аскерлеринин сүрөтү түшүрүлгөн? Алар 13-чү кылымда Европаны чапканда алардын катарында кыргыз уруларынын жоокерлери бар беле? Бул суроолорго миң кырдуу дүйнө уктуруубуздун бүгүнкү санында Амирбек Азам уулу жооп издейт.
Алтынчы ноябрь, жекшембе 2011 жыл, Гостин дөңүнүн төбөсүнөн орун алган ыйык Гостин чиркөөсү. Кенен залга чокунганы чогулган дин зарларга чиркөөнүн төркү бетиндеги сүрөттөн сол көкүрөгүнө наристе Исаны колтуктай кармаган ыйык Мария ойлуу карайт. Болчок пайгамбардын сол колундагы эки жагы гүлдөй ачылган темир түтүктөн чагылгандын оту чачыроодо. Ыйык Мариянын таман астына Моравияны басып кирген аттуу монгол татар кошоонунун сүрөтү түшүрүлгөн. Көчмөн жоокерлер Исанын колундагы түтүктөн чыккан чагылгандын отунан сактанып чыгышты көздөй катышууда. Түшкө дини ибадатка келген чех динзарлары ыйык Мариянын ысмын улам кайталай ага алкыш айтууда. Чиркөөнүн ичине көрк берген ыйык Марияны чехиялык динзарлар 13-чү кылымда Европаны каратаандай каптаган монгол татарлардын баскынынан сактап калган улуя катары урматташат. Көчмөн азиялыктардын аттарынын туягынын дүүртүн унуттурбай турган бул сүрөттүн таржымалын жергиликтүү мугалим Ярослава Адамцова айымданып сак.
Гостин чиркөөсүнүн тарыхы 1241 жылдан башаталат. Ал күндөрү татарлар Европаны чаап Оломоз шаарына чейин жеткен. Муравиянын коркуп бозгон эли Гостин дөңүнө качып келип байыркы келттерден калган эски дубалдарды паналайт. Тилекке каршы дөңдө суу болбойт. Эски жылнамаларда жазылганга караганда ачып тозгон адамдар өмүрүбүздү сакта, суу бер дешип ыйык Марияга жалынып жалбарышат. Ошондо асман алай дүлөй болуп чагылган чартылдап катуу бороон жүрөт. Дөңдө булактын көзү ачылат. Чагылгандардын отунан татарлар өргүп жаткан чатырлар өрттөнөт. Татарлар жан сактап качышат.
Ушинтип 1241 жылдын 9 апрелинде немес жана поляк рыцарларынын курама күчтөрүн таш талкан кылган монгол татарлардын түмөндөгөн колу мына ушул касиеттүү окуядан кийин урушка кирбестен артка кетет. Алар Кудайдын каарынан коркушту. Же башка бир себеп барбы? Анын жүйүсүн чиркөөдө узак жылдар эмгектенген дин аятчы Ян Хромичек мындай деп түшүндүрдү.
В том были схованники мураваны ресатар а
бул тегеректеги токойдо жашынып жүргөн муравиялыктарга жараткан мээримин төгүп дөңдө булак атып чыгат. Катуу бороон чапкыт жүрүп татарлардын конушу чагылган тийип өрттөлөт. Татар аскерлердин аттарын артка буруусуна Унерей хандын өлгөнү жөнүндө кабар келгени себеп болсо керек деп ойлойм. Мына ошондон кийин моравиялык аскерлер аларды Моравиядан кууп чыгышат. Чагылган түшкөндө ыйык булак ага баштайт. Моравия татарлардан бошотулат. Эл асманга көтөрүлүп бараткан ыйык Марияга алкышын айтып сыйына баштайт.
Дин аятчынын бул сөзүнө тактоо киргизүү зарыл. Монгол татар колу Моравиядан куулуп чыккан эмес. Европа жортуулун жетектеген батыйга 1240 жылдын 11 ноябрында Удегейдин өлгөнү жөнүндө кабар жеткенде аскерлерге уруштук аракеттерди токтотуп артка кайтууну буйруйт ал. Бул жөнүндө Чыңгызхан жөнүндө көлөмдүү илимий монографиянын автору азыр Прага шаарында жашап жаткан белгилүү казак жазуучусу Муктар Магауиндин кебин уксак.
Эл кийдим Европанын республикасы тиратканан кийин Европа калтырап отурган.
коркан соңша Скандинавиядан Британияга балык алып жүрөт керуен кемелер жүз токталган болгон теңизде зарелер чыккан сондай. Бул бүкүл королдордун баары түгөлдөй эстери чыгып коркуп сүйтүп отурган. Сол эле кийин кайтып кийин кайтып эң басты себеби Өкөтэй ханга өлгөн 11 ноябрь 1940 жылы. Унун кабар жеткенчи 5-6 ай өтө алган ал жак кабар жеткенче. Ошол кезине кайтуу керек, өйткени жаңадан кагыл сайлоо керек, мемлекеттин өзү шайкалып туруп Өкөтайды бул сүйүп Бату экөө начар болгон, алдында экөө жанжалдашып сондон кийин кайткан.
Илимпоздор монгол татар аскерлери Чехияда катуу каршылыкка кабылуу эмес, Чыңгызхандын уулу Үгөдейдин өлүмүн угуп аттарынын башын ата журтун көздөй бурушканын жазышат. Арине орто кылымдагы кыргыз уруулары Чыңгызхандын уулдарынын Европага жасаган жортуулугуна катышканбы деген мыйзам ченемдүү суроо туулат. Себеби кыргыз уруулары жашаган аймактар Чыңгызхан курган империянын курамына кирген эмес беле.
Европанын онун аскерин курамында кеше гана согушкан кыпчактар менен булгарлар. Булгарга татарлар келе атат, татар эмес башка. Солор болгон. Келиси орустар болгон. Сонда Чыңгызхандын империясын курган кездеги уруулар да кыргызда бар экен. Я, мен казакта, казакта 20 жыл таптым деп. Сол энди Европага, Россияга, Европага жорук жасаганда кыргыздардын баары катасы бар. Өйткени баары Чыңгызхандын империясынын курамына энди Европага келгендердин арасында кыргыздар да бар, казактар да, татарлар да бар. Мына руларга эмес, башка руларга.
Деди Казакстандын Абай атындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты Мухтар Магауин. Жазуучу Батайдын аскерлери менен чогуу, баарын, баргы, бугу, булгаачы, каңгы, катаган, кереит, коңурат, кушчу, кыпчак, кытай, маңкыт, меркит, мундус, найман, ноякын, тас, төөлө сыяктуу кыргыз руулары Европага жортуулга барганын айтып, бирок найман, кыпчак сыяктуу байыркы руулар казак жана башка кээбир түрк элдеринин да курамына кирип кеткенин аса белгиледи. Сегиз кылымдай мурда жараткандын кудурети менен Остун дөңүндө жерден оргуп чыккан булактын муздак суусу азыр да оргуштап агууда. Ал эми чиркөөнүн түркү бети михраптагы ыйык Мариянын мозаикадан кестелеп жасалган элеси астындагы монгол татар аскерлеринин релефтүү сүрөтү качан тартылган? Ушундай суроо менен Ян Хромичекке кайрылганымда чиркөөнүн архивиндеги эски фотосүрөттү көрсөттү. Жана моравиялыктарды монгол татарлардан куткарып калган ыйык Мариянын михрапка 1749-жылы тартылган сүрөтү азыркы мозаика паннуго негиз болгонун айтты.
Поводне били образки уж в том мезиками средовек, то есть так.
Алгач бул сүрөттөр 1500-1700 жылдары пайда болгон деп айтып жүрөбүз. 1723-жылкы сүрөттө ыйык Мариянын колундагы Исанын колунан чачыраган чагылга менен атчан татарларды өрттөп жаткан татарларды көрөбүз. Ал эми экинчи сүрөттө ыйык Мария чепкенин этеги менен моравиялыктарды коргоодо. Татар аскерлери тоо этегинде жайгашкан. Ал эми алтардагы ыйык Мариянын сүрөтүн 150 жыл мурда бурнолук бедисчи гипстин мурдагы сүрөттүн негизинде жасаган. Ал эми алгачкы сүрөт мына: ыйык Мария чепкенин этеги менен моравиялыктарды коргоодо.
Пана Мария под плащем сховава и морава не.
Бурнолук сүрөткер 150 жыл мурда дубал бетине ар түркүн өңдөгү таштардан канаттап тизген ыйык Мариянын жана анын колундагы кичинекей Исанын таажысы ондогон алмаз, рубин, сапфир, топаз жана башка сербаа асыл таштар менен кооздолгон. Исанын колундагы темир түтүктөн чыккан чагылгандын ичке отунан монгол татар аскерлери дарбып катышууда. Алардын кызыл тазыл жоо кийимдери Осман түрктөрүнүн султандары менен сарбаздарынын кийимдерине окшоп тартылган. Буга караганда чех бедисчиси монгол татар жоокерлеринин барелефин жасаганда тарыхый тактыкты алдына максат кылып койгон эмес, максат жоонун образын, кейпин берүү болгон сыяга. Гостин чиркөөсүнө таат ибаратка келген адамдар ыйык Марияга ал кобайтып чукунуп жатышты. Аларга мозаика панмодон ыйык Мария мээрим төрүлдү. 8 кылымдай мурдагы Алтай көчмөндөрүнүн жортуулун анын астындагы барельеф жана төбөдөгү боек менен тартылган сүрөт унуттурбай эске салат. Алар 1241 жылы Мариянын кудуретинен коркуп ат башын артка бурдубу? Же удеге өлгөнү тууралуу кабарды укпу? Бул динзарлар үчүн анча маанилүү эмес. Маанилүүсү жараткандын жана ыйык Мариянын боорукердигине, мээримдүүлүгүнө жана кыйынчылыкта жалгыз калтырбасына болгон алардын жүрөгүндөгү ишеним. Мына ошол ишеним аларды Гостин чиркөөсүнө ар жекшембиде ибадатка алып келет.
Амин кырды дүйнө уктуруусун Амирбек Азам уулу сунуш кылды. Урматтуу угарман, Ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү уктурууларыбыздын алгачкы бир саатын аяктадык. Программаны Прагадагы студияда мен Улан Алымкулуулу алып бардым.